Tak vás srdečne pozdravujem, dobré ráno v mene Pána Ježiša. A skôr než sa pustím do Božieho slova a toho, čo budeme dnes zdieľať, tak tiež by som chcel, aby sme sa pomodlili spoločne, nielen za to, aby sme z toho slova dostali zjavenie, alebo aby ste z neho dostali aspoň také zjavenie, ako som ho dostal ja, alebo nie, chcem sa modliť, aby ste dostali ešte väčšie zjavenie, než som z neho dostal ja, aby ste z neho mali ešte viac. Prosím ťa, Bože, aj teraz za túto kázeň, za toto slovo, prosím ťa o ducha zjavenia a múdrosti, ktorý osvieti oči nášho srdca, aby sme porozumeli jej hĺbke tvojich darov, ktoré si nám ukryl v tomto slove. Amen. No stala sa taká vec nevydaná, že mali sme stretnutie kazateľov, teda laických, ktorí sa tu striedame. A prišiel náš drahý brat ako rosa na bylinu a s takým nápadom a požehnaním, že čo keby sme išli tak tematicky kázať a rozoberať Božie slovo. A čo mne, keď som vlastne to počul prvýkrát, som sa hneď zlakol, že ja som taký Dávid, čo chodí s prákom a nechcem chodiť v nejakej zbroji kráľa Saula a už som sa zlakol, že chce zo mňa niekto urobiť Dana Drapala alebo učiteľa Biblie, lebo to ja nie som a je mi to vzdialené. Hej, a keď som na to pristal, že by sme si podelili tých Efežanov a skúsili to vykladať a pýtať sa, nielen ako hovoriť nielen to, že čo ja zažívam a kde na to nájdem slovo, čo je skôr taký ten môj štýl, taký, že zo života, ale taký tematický, tak ako musel som bojovať sám so sebou a s mojou prirodzenosťou a obzvlášť, keď som videl, aké hrubé sú tie knihy, kde by som si mal študovať tie veci, ale musím vám povedať, že ja keď som sa na to dal, ja som také úžasné poklady našiel a tak veľa mi to prihovorilo a tak mi to úžasne pripomenulo aj veci, ktoré som kedysi vedel alebo kedysi boli pre mňa živým zjavením a už som na ne zabudol. Tak som strašne za to vďačný, že prišiel a že som mohol takto kopať. A niečo z toho, z tých archeologických nálezov by som vám teraz pozdielal. Takže rozhodli sme sa, že budeme hovoriť o epištole apoštola Pavla Efežanom a že budeme hovoriť o tomto liste efeským a ja som teda vyfasoval tú prvú časť. Budeme dnes hovoriť o tých veršoch 1 až 14. No a trošku taký úvod možno k tomu, že o čom tí Efežania sú. Aj to bolo pre mňa nové a preto vám to chcem povedať, lebo ja som nepristupoval k Biblii učiteľsky a už len teraz tie rôzne príručky, že pochopiť ten celý obraz, že o čom je ten list Efežanov ako taký, hej, a prečo bol písaný a čo je ten kontext, tak ja som teda 22 rokov. Dnes je 7.4. a dnes je 22 rokov presne od dňa, kedy som vydal svoj život Ježišovi Kristovi. 7. apríla 2002 ja, môj brácho Rony Blaho a priateľ brat Peťo Adamik sme v Slove života a v centre prielom v Bratislave vydali svoje životy Pánovi Ježišovi, dali sme sa pokrstiť, prežili sme naplnenie Duchom Svätým a zmenili sa naše životy. A udialo sa to vlastne, takže dnes mám svoje 22. duchovné narodeniny. Gratulujem týmto aj Petrovi a môjmu bráchovi Ronimu. Ďakujem Bohu za to a za to, že si môžem po 22 rokoch pripomínať vďaka listu Efežanom na veci, ktoré mi dochádzali v prvých rokoch. Sláva Bohu. Takže z tých rôznych komentárov mám tu aj pár vecí, ktoré verím, že vás požehnajú. Niečo sú moje myšlienky a niečo proste, ale to by som musel citovať veľa z tých štúdií. Ale napríklad jeden dôležitý teológ hovoril, že list Efežanom by sa mal kázať v každej cirkvi, lebo že to je ústava kresťanskej viery a zhrňujúci opis všetkého vzácného, čo máme v kresťanskej nauke, aj v kresťanskom živote. Efez vlastne bolo jedno bohaté mesto pri Egejskom mori, ktoré bolo hlavným mestom provincie, rímskej provincie Ázia, kde bol ten prístav, bolo to vlastne mesto na obchodných cestách, čiže bolo veľmi bohaté, bolo plné ľudí rôznych kultúr, rôznych národností, rôznych náboženstiev a žiadne iné mesto sa mu nevyrovnalo tým bohatstvom. Vlastne nachádza sa na území dnešného Turecka. A nachádzal sa tam aj jeden zo siedmých divov starovekého sveta. Viete, ktorý to bol? Chrám bohyne Artemis gréckej alebo rímskej bohyne Diany. To bol taký chrám proste, že len napríklad, keď si to že len podľa tých dobových, čo sa našlo, že ten štadión, alebo nie to divadlo veľké, kde prebiehalo uctievanie tejto Diany, bohyne, malo 25 tisíc miest na sedenie v tých dobách. Hej. Čiže keď si to predstavíte, ako keby, že by ste žili v meste, že vy sa tu snažíte žiť ako kresťania a teraz si predstavte, že na hentom štadióne vzadu každý deň 25 tisíc ľudí uctievá bohyňu Dianu. A vzývajú tam proste, a je tam ten biznis, predávajú jej sošky a toto. A Pavol tam bol 3 roky, kázal, založil tam cirkev a kázal. Čiže bolo tam proste v tom zbore boli pohania, boli tam Židia a žili vo veľkej duchovnej temnote. A Pavol písal tento list z rímskeho väzenia, tak sa zhodujú proste ľudia, na sklonku svojho života, kde chcel hlbšie poučiť veriacich o živote a poslaní cirkvi. Takže keď si to tak skúste pripodobniť akože na nás, že snažil sa im proste poradiť, ako majú žiť veriaci uprostred totálne temného prostredia, aby bolo vidno, že žijú niečo iné než tí ľudia, ktorí sú okolo nich. A nemali to teda vôbec ľahké. A plus, čo mali najmenej ľahké, bolo, že v tom Efeze bolo množstvo Židov, ktorí sa obrátili, a bolo tam aj množstvo pohanov, ktorí sa obrátili. A teraz si predstavte, že v tom meste, kde boli tie rôzne náboženstva, alebo aj národnosti, ešte tomu Židia a pohania, tí sa nestretávali. To boli dva rozdielne tábory. Áno, ako keby, že jedni za Korčoka, druhý za Pellegriniho. A tí vôbec sa nemuseli. A teraz si predstavte, že sa obrátili a mali spolu žiť v nejakom jednom spoločenstve, v nejakej jednej komunite. A keď ten celý list Efežanov si pozrieme, tak on ich tam inštruuje, že ako žiť, aby bolo vidno, ako má žiť Božia rodina. Čiže nájdeme tam pohľad na cirkev, ktorá napríklad pre mňa cirkev je také, niečo také blízke, že ja som rád, keď je cirkev ako komunita. Keď vidím, že rôzni ľudia, ktorí majú rôzne záujmy, tu okrem tej bohoslužby alebo modlitieb nájdu aj niečo, čo ich baví. Že ja milujem ten komunitný život. Čiže ja si napríklad, neviem, ako vy predstavujem, a ja sa už strašne teším na to, kedy tu napríklad budú bývať okrem bohoslúžieb aj napríklad, že ženy tu budú cvičiť, alebo mať robiť tanečné workshopy, alebo že tu budú prebiehať blšáky napríklad a výmeny oblečenia a že tu budú chodiť mamičky s deťmi a budú si pozývať iné mamičky, ktoré sú mimo tejto komunity a budú si vymieňať oblečenie, alebo že tu bude bývať burza kníh, alebo že tu bude kaviareň. A ja mám takéto predstavy, určite každý máte aj vy nejaké predstavy, že takéto, ja napríklad to komunitné. No a v tom liste Efežanom zrazu Pavol hovorí o tom duchovnom poslaní cirkvi, ktorá mňa ako dosť šokovala, že na tú zabudám a trošku som si uvedomil, že som bol chytený do tých mojich ľudských predstav, čo by som tu chcel mať, ako by som chcel, ako by cirkev vyzerala. Takže napríklad hovorí tam neskôr, že v 3. kapitole o duchovnom poslaní cirkvi a ako sa má správať, je, že že aby skrze cirkev sa oznamovala kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia. To je v Efežanom 3. kapitole 10. Je len takýto veršik, ktorý určite sa bude rozoberať a kázať, kde len mňa totálne prekvapilo, že počkať, že cirkev nemá byť o tom, že to má byť kaviareň a blšák a oný antikvariát. A že tam zrazu bolo, že ale duchovné poslanie cirkvi je, že sa skrze cirkev oznamuje celému tomu duchovnému svetu, tým kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach v prvom rade prerozmanitá múdrosť Božia. A to je v tých veršoch, kde práve hovorí, že jak majú tí Židia a tí pohania žiť medzi sebou navzájom v jednote a jak Boh Ježiš na svojom kríži medzi nimi zabil nepriateľstvo. A že už nemáme byť medzi sebou nepriatelia a deliť sa na dva tábory, lebo že Ježiš na svojom kríži ničil nepriateľstvo a rozdeľujúci múr, aby ľudia z dvoch táborov mohli byť spolu v jednej cirkvi. Aby mohli byť svedectvom. A že pre mňa toto bolo úplne, že aha, že aká je toto pre Boha sila a pre celý duchovný svet, keď vidí, že v jednej kresťanskej komunite sú totálne rôzni ľudia, ktorí majú totálne rôzne názory, patria do úplne iných táborov a dokážu spolu vychádzať, milovať sa, rešpektovať sa, slúžiť si navzájom a že toto ako hovorí do celého duchovného sveta a oznamuje to tým mocnostiam. Pozrite sa, čo sa deje v Božej cirkvi. Alebo by sa malo diať. Hej? Čiže to je napríklad jeden taký typ a druhý o poslaní kresťana alebo o identite kresťana, že kto sme. To sa hovorí v tých veršoch, ktoré budem teraz rozoberať. Že vlastne často hľadáme, že kto sme a kto je naša identita a väčšinou povieme, a ja som možno pastier, a ja som možno speváčka, a ja som len mama, čo peče koláče, alebo ja som len toto. A to sú také naše rôzne funkčné identity, že ako fungujeme v tejto spoločnosti. Ale že ktorá je tá prvá identita, tá osobná, keď sa ťa niekto opýta, že kto si? Kto si ty? Z čoho to definuješ? Z čoho to odvádzaš? A ten verš, ktorý tu je, že Boží zámer s nami je byť Božím synom, Božím milovaným dieťaťom. Ja si pamätám, ako Peťo Mikiš často hovoril, keď som sa obrátil, že keď sa staneš Božím dieťaťom, to je to najviac, čo si mohol v živote dosiahnuť. A mňa to roky tak iritovalo, keď to rozprával. To ako keby ja som sa cítil, ako keby mi niekto hovoril, tenis, ako najďalej, ako môžeš doštudovať, je do materskej školy. Hej. A tam akože končíš a ja som chcel ísť na univerzitu. Hej. A mňa to vadilo. Hej. A teraz sa teším z toho, že Boh ma vedie do jednoduchých vecí. Takže poďme si pozrieť tie jednoduché veci. Čiže o tomto budeme hovoriť v liste Efežanom, hej, že jak sa má žiť v tej Božej cirkvi, aký je Boží zámer s ňou, čo všetko máme v Kristovi, čo je naša identita. A toto vás bude čakať, keď prídu aj ďalší bratia kazatelia to rozoberať. Takže prečítam tuto. List Efeským, 1. kapitola, od 1. verša do 14. V mene Pánovom. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša píše svätým, ktorí sú v Efeze a veriacím v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď si nás vyvolil v ňom ešte pred stvorením sveta, aby sme boli v jeho očiach svätí a nepoškvrnení v láske. On nás vopred, pred stvorením sveta, predtým, než si sa ty narodil, podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv. Odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás on štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, to dobrotivé rozhodnutie, ktoré si vopred predsavzal, uskutočniť ho vtedy, keď nastane plnosť čias. Keď v Kristovi, ako v jedinej hlave, zjednotí všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. Veď v ňom sme sa stali vyvolenými dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý riadi všetko podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prví dúfali v Krista, tým Pavol myslí Židov, ktorí už očakávali Mesiáša, takže hovoril, že my, čo sme už prví dúfali, že príde Mesiáš, a potom teraz hovorí pohanom, že a potom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, dobrú zvesť o svojej spáse, a keď ste tomu uverili, boli ste označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, keď budú vykúpení všetci tí, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Amen. Takže tuto vlastne mám asi daný dokopy taký najzrozumiteľnejší preklad, ktorý som našiel vlastne z tej knihy od Johna Stotta, ktorý vykladá list Efežanom, kde veci, ktoré sú ťažko zrozumiteľné, proste Pavel Hannes preložil, aby sa zhodovali čo najpresnejšie s gréckym originálom. Takže keď som zistil ja, že na mňa pripadla táto pasáž, chytila ma depresia, lebo som to najskôr prečítal v Rohačkovi a už za tri verše som nevedel, o čom čítam. A potom vlastne bolo aj vysvetlené, že tento chválospev, to sa volá, že doxológia, ako keby, že chvála Božej slávy, čo všetko nám on daroval, je napísaná v gréčtine ako jedna veta. Ako jedna veta na 14 riadkov, proste, ktorá nemá konca. A ja som, že no, toto nie, ja chcem niečo iné. No ale keď som začal to študovať, tak ja som zistil, že ja to potrebujem nejak zjednodušiť, aby to bolo jasné, aby to bolo zrozumiteľné a uchopiteľné, lebo ja sa držím verša, keď čítam Rohačka, držím sa toho veršia, že na Božej ceste ani hlúpy nezablúdi. To znamená, musím to nájsť a vykúmať tak, aby som tomu rozumel, aj keby chodím, aj keby mám vychodenú len základnú. Takže tu, čo tu všetko môžeme nájsť? Teda, chcem sa takto spýtať, že aj vy, máte aj vy také podobné, že keď ste si čítali toto, tak ste to preskočili a pokračovali k vete, ktorá bola kratšia? Áno, že chýbala tam niekde nejaká bodka, ktorá by trošku rozdelila tie významy. No a vlastne tu, v tejto prvej časti, Pavol pozdravuje tých veriacich a potom im tam vlastne vypočítava a vyrátava, že čo všetko v Kristovi nám Boh Otec daroval a vložil ako keby na náš duchovný účet. Takže skúsim to povedať takto, že každý z vás si viete predstaviť, že máte bankový účet a teraz si predstavte, že vám tam príde obrovská platba. Áno, že tie podvodné e-maily, ktoré vlastne chodia, neviem, či aj vám, že našli sme vás, že vy ste jediný pozostalý svetového nejakého majiteľa veľkého letiska v Sudáne, ktorý zomrel a nemal žiadnych potomkov a vy ste jeho jediný dedič a chceme vám poslať sumu 17 miliónov dolárov na váš účet, pošlite nám vaše bankové údaje a potvrdite, že ste dostali náš e-mail a že súhlasíte s touto transakciou, ináč to bude skonfiškované. A prečo? Keď by sme to mohli poslať vám. Hej. No a keď tie maily mi prišli prvýkrát, tak ja keď som to dostal prvýkrát, ja som sa tak potešil, že ja som tomu veril, že keď to je mail, tak predsa to musí byť pravda. Hej. Aj teraz napríklad viacerých som počul, že keď mi povedali nejaký názor a ja som sa opýtal, že a podľa čoho to vieš? Ukazovali to na mobile. Tak to určite musí byť pravda, keď to ukazovali na mobile. Hej. No a teraz si predstavte, že Boh vložil obrovský depozit na váš účet a že vy by ste vlastne žili ako chudobní ľudia, ktorí nič nemajú. Nemáte chuť sa pozrieť a ísť do tej banky a spýtať sa, koľko tam mám a čo to tam vlastne mám, čo mi je dostupné. Ak sa vám niekedy stalo, že ste mali pocit, že vám generácie pred vami nezanechali žiadne dedičstvo, a že vás to, alebo vám zanechali opak, len dlhy. Ja som mal takých členov rodiny a ešte aj hej, mali ťažké životy a ešte sme sa museli poskladať, aby bolo na pohreb. Že môžeme zanechať aj mínus, alebo aj dedičstvo, aj plus. A bez ohľadu na to, čo sa ti stalo v tvojom prirodzenom svete, Boh ti zanechal obrovské duchovné dedičstvo, ktoré je prístupné v Kristovi Ježišovi. A bola by škoda, keby si o tom nevedel. Takže ja som z týchto vecí vytiahol, že čo všetko nám tam Boh ponúka. Čo všetko nám tam Boh zasľubuje. Čiže Boh Otec nás požehnal všetkým duchovným požehnaním a kde sa to požehnanie nachádza? Keď prídete k tej banke, musíte povedať heslo. Musíte povedať aj do toho bankovníctva. Tam vás nepustí, keď nezadáte správny kľúč. Keď nemáte meno, keď nemáte heslo, na koho to je napísané. Všetky tieto požehnania sú prístupné v Budhovi? Nie. Krišnovi? Sú prístupné v Kristovi Ježišovi. Že Boh nám dal všetko, aby sme mohli žiť úspešný kresťanský život. Je tam vymenovaných 9 úžasných požehnaní, ktoré nám Boh dal v ňom. Len otázka je, že čo si ľudia predtým predstavujú, že čo to je ten úspešný kresťanský život. Čo to znamená skutočne. Že mnohí ľudia si predstavujú, aj kresťania, že to znamená, že budem mať dosť financií, že budem iba zdravý, že budem mať peknú rodinu, že budem mať dobré manželstvo, dobrú prácu, poslušné deti, žiadne problémy, kariérny postup, dosť financií, žiadne choroby. Takže čo je to ten úspešný kresťanský život, ktorý nám Boh zasľúbil? Ja som zistil v tých komentároch, že mnoho ľudí, napríklad, že mnoho tých teologov písali, že veľa učiteľov to vykladá, že keďže toto všetko máš, tak to znamená, že máš byť úspešný, zdravý, šťastný a bohatý. Ale nikde to tu nie je. Že nie je to tu a že nemali by sme k Božiemu slovu pridávať to, čo tam Duch Svätý cez Pavla nehovorí. Takže dáva nám všetko možné podľa mňa preto, aby sme mohli zvládnuť aj nedokonalý život. A Pavol sám ho nemal dokonalý. A tiež nemal ani manželku. A tiež ho aj bili, aj prenasledovali, aj palicovali. A napriek tomu chválil Boha za to úžasné dedičstvo, ktoré mu dal. Že prvé, čo ma tu fascinovalo, bolo, keď to Boh tu hovoril, že týchto požehnaní, že v Kristovi si nás Boh Otec vyvolil ešte pred stvorením sveta. Tak teraz si predstavte, či ste sa niekedy v živote cítili vy, že si vás niekto nevšíma. Že vás niekto si nevybral. Že keď v triede rozmýšľali, koho urobia pokladníkom, alebo koho urobia predsedom, alebo mňa vždycky, neviem prečo, robili zástavníkom, že ja som vždycky nosil zástavy aj v pionierských táboroch, aj na škole proste. Za predsedu ma nikdy nevolili, to vedeli, že tam to nie je. Ani za pokladníka, to je úplne pomylené. Ale ja som vždy niesol zástavu za školu, aj za oddiel. Ale sú ľudia, ktorých nikto nikdy nevybral. a sa z toho možno cítiť zle. Dokonca aj ľudia, ktorí napríklad partnera nemajú, sa môžu cítiť, že to si ma žiadny nevšimol. Hej, to som taký neschopný, alebo to som taká škareda, že si mňa nikto nevybral. Teraz si predstav, že Boh si ťa vyvolil a Boh si ťa vybral ešte skôr, než si sa narodil na túto zem. A že On ťa tu chcel mať. A že dokonca aj to, že keď sme v živote prežívali, že sme boli možno nechcení, alebo že mama ti tak zrazu povedala, ako aj napríklad mne, že ako nebol si naplánovaný. Hej? To už, ty si nebol v pláne, hej? Ty si nebol chcený, to sme už len tak museli. Ale však vieš, že sme ťa mali radi. No len, keď máš depku a niekto ti povie ešte aj takto, tak nezapamätáš si to, že si bol ľúbený, ale zapamätáš si to, že si nebol chcený. A teraz si predstav, že Boh tu hovorí, že tvoj život nezačal vtedy, keď si sa ty tu narodil. Že ak si myslíš, že ťa definuje a determinuje to, že si sa narodil ako Valent, alebo Blaho, alebo Korčok, alebo akokoľvek si sa, že ťa definovala táto rodina, no určila tvoju osobnosť, tvoju dušu. Ale tvoj duch bol u Boha dávno predtým, že Boh, ty si bol v Bohu. V Kristovi Ježišovi si bol dávno predtým, než vznikol tento svet. Než si bol vôbec stvorený. A že Boh si ťa vybral. A Boh sa pre teba rozhodol. Osobne. Pre mňa toto je strašne silné, lebo nie každý sa narodil do milujúcej rodiny, kde bol chcený a očakávaný a všetci už chystali rok dopredu postielku a malovali izbu, aby ho privítali v láske. Nie každý prežil takéto krásne pristatie, keď ho Boh poslal. Niektorí šli ako kamikadze a nenašli peknú pristávaciu plochu. A nie je to úžasné, že predtým, než si sa ty tu narodil a predtým, než si mohol zažiť, či ťa tvoj otec alebo tvoja mama chceli alebo nechceli a či sa im to podarilo alebo nepodarilo ťa milovať, že tvoj duch už bol predtým u Boha, sem ťa poslal, keď sa stretol duch, ktorý ho stvoril Boh, s tvojim telom vznikla tvoja duša, tvoja osobnosť a si sa narodil do konkrétnej rodiny. A keď sa tu tvoja púť ukončí, čo bude s tebou? No Boh túži, aby si sa vrátil k Otcovi. Ty si sa nezačal tu. To je pre mňa úžasná správa na mnohé moje veci, na ktoré som zabudol. A to je jedna z tých vecí, čo mi tak oživila, že aj Ježiš to hovoril o sebe. V posledný deň, keď bol so svojimi učeníkmi, tak im umyl nohy. A pamätáte si, že čo bolo napísané, že predtým, než Ježiš išiel umývať nohy svojim učeníkom a opasal sa tou zásterou a dal si dole toho rúcho rabína, hej, a dal si obyčajnú zásteru sluhu, tak tam je napísané, a keďže Ježiš vedel, kto je a vedel, odkiaľ prišiel a vedel, kam pôjde, tak preto si nemal problém opasať zastieru, kľaknúť si k nohám svojich vlastných študentov a umyť im nohy. A nemyslieť si, že teraz musia oni slúžiť mne, ale že nemal problém slúžiť on im, lebo vedel, kto je. Vedel, že je milovaný syn. Vedel, že bol u otca. A vedel, že keď toto tu skončí, tak sa vracia k otcovi. Že náš život má končiť tak, že my sa ideme vrátiť domov. Že my sa ideme vrátiť k otcovi, ktorý nás sem poslal. V jeho duchu, v jeho mysli, v jeho srdci sme boli už predtým. Neviem, či aj vám to príde také úžasné, ale pre mňa, mne to veľmi pomáha v tom, že keď si iba pozriem, že som hrozný, som hriešník, ale keď budem robiť pokánie a žiť lepšie, tak možno Boh ma bude mať rád a možno si zaslúžim jeho lásku nejako a potom možno to zvládnem do neba. Ak náhodou 5 minút pred smrťou nepoviem hnusné slovo. alebo ma nikto nenaštve a nestihnem odpustiť, kým nevydýchnem. Akože neviem, či to je pre vás dobrá správa, ale pre mňa to nie je dobrá správa. Ale že keď mi Boh hovorí, že si ma zamiloval dávno predtým a že ma sem poslal a že túži, aby som sa vrátil k nemu a že predtým proste som bol vybratý a milovaný a prijatý a vytúžený a chcený, aby som bol, aby som existoval, pre mňa je to dobrá správa, že Boh sa na mňa nepozerá iba ako na otrasného hriešníka. Takže Boh si nás vyvolil a číslo 2, to požehnanie, ktoré tam hovorí, je, že si, že to je, dáva tú odpoveď na tú otázku, že kto sme, že Otec si nás adoptoval za svoje milované deti alebo za svojich synov a za svoje dcery. Ale tým, to je, už viem, čo ma iritovalo na tom, keď som to počul od pastora často, že najviac môže byť Božím dieťaťom, lebo mne to prišlo také nedospelé, že to ako keby nemôžem nič, len sa hrať s hračkami a sedieť na vôku. Ja som chcel meniť svet a nie sedieť proste pri vláčiku. Ale vlastne, čo som sa dočítal alebo vykúmal, bolo, že my sme prijatí za milované deti, za milovaného syna a dceru, ale právne máme postavenie dospelého, že my máme prístup k plnému otcovmu dedičstvu. Že my môžeme prísť do tej banky a povedať vierou skrze milosť Ježišovu, že oče, potrebujem toto. Potrebujem si toto vybrať. Potrebujem si toto vybrať. Potrebujem toto. A že vlastne, že toto sa to myslí, že aj to tak bolo, že keď v tých dobách, že keď bol niekto adoptovaný, tak mal rovnaké práva v rodine ako ten, ktorý sa v nej narodil. Mal práva syna a dcery a mohol rovnako robiť transakcie, podpísať niečo, predať ovcu, kúpiť pole. Proste, že mal autoritu otca a mohol jednať v jeho mene. Že to nebolo iba, že som milované dieťa, no tak to je nič. Nie. Si dieťa, ale máš plné postavenie dospelého syna. A teraz, čo mňa tam fascinuje, je, že mne to úplne ruší všetky moje tendencie a túžby, s ktorými bojujem celý život, že aby som si zaslúžil Božiu lásku. Že chcem konať službu a byť dobrý kazateľ, alebo byť dobrý služobník Boží, alebo byť dobrý manžel a byť lepší a stále som zo seba často úplne zdeptaný. Hej, ako keby moja hodnota závisela na tom, ako sa mi darí. Či to zvládam, alebo nezvládam. Že sa riadím podľa mojich pocitov. A ja som si pri tomto spomenul, že my máme v rodine, môj brácho si adoptoval dcerku. Naša Noemka, neterka, bola adoptovaná a mne sa pripomenulo, že keď som sa pýtal brácha, že ako prebiehal ten proces adopcie, tak povedali, že dostali šanón a v tom šanóne boli fotografie detí s nejakým opisom tých bábetiek. A oni to dostali a mali si to listovať, to bábo ešte nevideli. A že jednoducho, a že keď sa na to pozreli a vedeli, že niečo im klikne v srdci, že im sa pri tom pozeraní tých bábetiek na adopciu niečo sa v nich udeje, tak vtedy môžu povedať, že toto chceme vidieť. Môžete nám ho ukázať, môžeme sa s ním stretnúť. A že takto prebiehal, čo urobilo to dieťa preto, aby bolo vybrané, aby si ten rodič povedal, že to je taký kvalitný inžinier, ten bude dobrý v rodine, lebo bude vedieť opraviť dom. Alebo to bude taký kvalitný lukostrelec, toho budeme mať, lebo budeme mať plný dom medaily. To je taká dobrá mama, tu si vyberieme, lebo budeme mať vždy dobre navarené. Proste, akú zásluhu sme mali my na tom, aby sme boli milovaní, prijatí, omilostení? Žiadnu! Žiadnu! Že tam je tak vylúčený akýkoľvek výkon, to, že ja som niečo dokázal, lebo dokonca sa to udialo ešte aj predtým, než som sa narodil. Jak som mohol dokázať niečo pre Boha urobiť, aby ma mal viac rád, aby ma mohol prijať, aby ma mohol milovať, keď sa to udialo ešte pred založením sveta, pred tým, než stvoril svet, som bol v jeho srdci a mysli a on si povedal, že ja ťa tu chcem, Daniel, ja po tebe túžim, Mirka, ja si ťa vyberám, Jessica, že ja ťa adoptujem si do svojej rodiny, Veronika, ja ťa chcem mať v mojej rodine. A nie na základe tvojho výkonu, ešte si ani neexistoval fyzicky na tomto svete. A už si ťa Boh v Kristovi pred založením sveta vybral. To znamená, že my môžeme na všetky naše otrasné pocity, ktoré máme zo seba samého, keď zlyhávame a padáme, alebo keď chceme, neviem, urobiť úžasnú kázeň, alebo urobiť niečo, ja sa to snažím, hej, ako boxer, on je stresí a pred každou kázňou, jak oni Muhammad Ali pred boxerským zápasom. A hej, snažím sa to, ale proste, že tá snaha, že tou snahou, že my nemôžeme nič urobiť preto, aby nás Boh miloval viac, než nás už miluje. Že naša hodnota a tá láska Otcova začala v jeho srdci, boli sme vybratí v Ježišovi pred stvorením sveta, adoptovaní, ako keď môj bracho s mojou švagrinou sa pozreli na tú fotku toho malého bába a niečo sa im, a tam bolo 100 tých detí, a niečo sa im pohlo v srdci a povedal, tu to chcem. Tu sa nám niečo, my ju musíme vidieť, my ju chceme mať v rodine. Taký to je Boh, že takto nás prijíma. Adoptoval si ťa, číslo 3, požehnanie, že Boh Otec nás prijal vo svojom milovanom. To je ďalšia vec, na ktorú som úplne zabudol, že keď som sa obrátil a mal som obrovské problémy stále s odmietnutím, keď mi niekto niečo povedal, keď sa niekto niečo nejak nezachoval pri mne, ako som si ja predstavoval, nepovedal mi nejakú hlášku, mňa sa to tak dotklo a cítil som sa z toho odmietnutý od ľudí, lebo som bol doráňaný práve tým duchom odmietnutia. A vtedy mi niekto povedal, nájdi si knižku od Dereka Princa, celá knižočka, taká brožúrka, ktorá sa volá Boží liek na odmietnutie. A celá tá knižka je napísaná na list Efežanom 1. kapitola, práve ten veršík 6., že Boh nás obdaroval a prijal vo svojom milovanom synovi. Že my veľmi ľahko akože vierou chceme akože brať, že no, keď vyznanie hriechov, tak to musím veriť a vyznám, mám odpustené. Keď niekto je chorý, tak verím a pomodlím sa za niekoho, aby bol uzdravený. A mám pocit, ako keby sme tam tak končili. Hej, že a čo tie všetky možné problémy našej duše a našich emócií a toho, čo sa k nám dostáva ako odmietnutie, že to je Boh takisto toto zabezpečil, kde tu povedal, že ty bez ohľadu, čo ti akýkoľvek človek kedykoľvek v živote urobil, sa môžeš spoľahnúť na jednu vec, že si bol prijatý samotným Bohom Otcom v jeho milovanom synovi. Ak si prijal Krista a Kristus žije v tebe a vložil tvojho ducha, tak do teba vlieva novú lásku a vlieva ti prijatie, ktorým môžeš liečiť akékoľvek odmietnutie tvojho života. Ľudia ťa odmietli, Ježiša odmietli ešte viac, osočili ešte viac. Hej, a ja nehovorím, že ja toto nezažívam, že s tým nebojujem, ale som tak vďačný, že som si mohol pripomenúť, že tu je liek, že Boh nás prijíma. A keď ťa samotný Boh prijal, tak môžeš vojsť do novej milosti a odpustiť tým, čo ťa odmietajú alebo odstavujú. No a pôjdem ďalej. Vykúpil nás, hej, skrze Ježišovu krv. To znamená, čo to je byť vykúpený? V tej dobe to znamenalo, že vykupovali sa otroci. Keď si musel robiť, keď si nemal slobodnú vôľu a musel si robiť len to, čo ti páni prikázali, bol si otrok niekoho a musel si, prišiel si, zaplatil si cenu, mohol si vykúpiť otroka, aby mohol robiť niečo, po čom túži. A toto nám hovorí na otroctvo hriechu. Že najväčší, niekedy ani najväčší môj problém nie je hriech, ale ako keby to, že jak sa strašne zaoberám sebou samým. U mňa. Že môj najväčšie bremeno som niekedy ani nie je, že hriech, ale sám sebe som si bremenom. Že ako keby neviem byť od seba slobodný. A to je tiež otroctvo proste, že sa toľko zaoberám mojimi myšlienkami a pocitmi A keď si myslím, že už nie, tak potom mi povie moja žena, že strašne sa zaoberáš tým, čo prežívaš. Aha, dobre, díky. Zabudnem. A teraz si toto, že ak si otrok nejakého hriechu, alebo závislosti, alebo niečoho, alebo len si nevieš rady sám so sebou, Boh zaplatil cenu svojou krvou, aby ťa vykúpil z otroctva a dal ti slobodu, aby si mohol žiť iný život. Odpustil ti. Odpustil ti hriechy. Podľa čoho? Podľa toho, ako dobré, aký si dobrý kresťan? Je tam, že odpustil hriechy podľa bohatstva jeho milosti. Koľko je tam našej zásluhy, aby nám bolo odpustené? Koľko preto môžeme urobiť? Dokonca nie iba z milosti, ale že bohatstva, že vedel, že veľa treba, u mňa veľa treba, takže bohatstvo milosti na odpustenie. Otec nám zjavil svoju vôľu. Čiže keď sa staneme členmi jeho Božej rodiny, môžeme začať rozumieť tomu, čo Boh hovorí cez svoje slovo. Zjavuje nám svoje túžby, svoje srdce. Začneme rozumieť tomu, čo Boh chce. A je lepšie sami sebe. Poskytol nám dedičstvo, potom nás zapečatil svojim duchom. To zapečatenie svojim duchom, tá pečať sa dávala vtedy, keď sa urobila nejaká transakcia. Alebo keď sa chcelo označiť vlastníctvo, že čo viem, toto je, ja neviem čo, dom alebo dobytok tohto pána, hej? Tak tam mala tá pečať, aby si vedel, že to patrí Filoménovi a nie Tychikovi. A že tá pečať ducha nás označuje, komu patríme a zároveň hovorí ako keby o ukončenej obchodnej transakcii. A toto isté slovo sa nachádza, keď sa hovorí, že Ježiš na kríži povedal, je dokonané. Akože mnohí ľudia to chápu vraj, že ako keby povedal, že už som unavený a koniec. Hej? Že už mám dosť a končím. Ale nie, že to dokonané, to slovo znamená, všetka tá obchodná výmena, kde som zobral toto vaše na seba, aby som vám ja mohol dať to moje, je ukončené. A teraz to podpisujem, tu je pečať a podpis. Dávam vám Svätého Ducha ako pečať. Čiže to, že patríš Ježišovi, vieš podľa toho, že Boh nám dáva pečať Ducha Svätého. A deviatý je, že nám dal závdavok Ducha. Ten závdavok Ducha sa prekladá buď ako záloha ešte, závdavok, záloha, alebo zástupný prsteň. Že keď príjmame do Božej rodiny a dáva nám Boh Ducha Svätého, tak je to ako prisľúbenie, že keď ťa požiada niekto o ruku, dá ti zástupný prsteň, tak to znamená, že bude aj svadba. Že má s tebou veľmi vážne zámery a že v budúcnosti ťa čaká niečo krásne. Alebo závdavok, alebo záloha je, že keď sa prenajímal nehnuteľnosť, tak aby si tam mohla raz bývať, najskôr musíš zaplatiť zálohu. A zložíš zálohu a fajn, tak podpíšeme zmluvu a môžeš tam potom v tom byte bývať, ale najskôr zlož zálohu. Takže závdavok ducha nám bol daný ako záloha tých krásnych vecí, ktoré nás čakajú. Takže Boh nám dal obrovské dedičstvo a bohatstvo požehnania. Hej. A sa to končí, že na chválu jeho slávy, že keď si túto všetko pozrieme, čo všetko nám dal, tak by sme mali končiť iba jednou vecou, že môžeme ho za to nechváliť a neoslavovať. Za toto obrovské prijatie, za toto, hej, za to, že si bol vybraný, že sa vraciaš domov, že nie si iba otrasný, ale že ako sa na teba Ježiš pozerá. Tam je v tom jednom verši aj napísané, že aby sme boli v jeho očiach svätí a nepoškvrnení v láske. To znamená, že ty sa môžeš vo viere vedieť, že ako sa Boh na teba pozerá. Ty si možno myslíš, že je naštvaný a že je nahnevaný, lebo si práve urobil to alebo to. A že keď si v Kristovi a on je v tebe, on sa na teba pozerá cez obeť svojho syna. A on to naplánoval tak, aby si ty mohol žiť, že on sa na teba pozerá ako na svätého a nepoškvrneného. Žijeme sveto a nepoškvrnenie? Nie. Ale práve preto to Boh napísal, že my nemáme sa snažiť podať výkon, aby sme boli svätí a nepoškvrnení. Ale tým, že to Boh povedal, že aby sme mohli vedieť, že pred jeho tvárou, pred jeho očami si nás on vybral a postavil si nás ako svätých a nepoškvrnených, je, že sa na nás pozerá cez obeť svojho syna a že ty môžeš vedieť, že Boh sa na teba nehnevá. Že ty vieš o všetkých tých veciach, ale práve to, že napriek tomu, že viem, aký som, že ja si môžem uvedomiť, že Boh sa na mňa cez Ježiša pozerá ako na svätého, čistého, nepoškvrneného, tak dostanem túžbu, že mám, ja mám milosť, aby som mohol byť lepší. Nie tlak, že musím byť lepší, aby sa na mňa nehneval, ale že ja mám milosť a túžim byť lepší, lebo on ma má rád a on sa na mňa pozerá bez hnevu, že sa na mňa pozerá s láskou, lebo už pred založením sveta, tam je toto písané, že toto sa všetko udialo pred založením sveta. To znamená, že ovplyvňuje Boha k hnevu na teba teraz to, čo si práve dneska ráno, že si deti ráno zhorelo mlieko a neskoro ste prišli do zromka. Ako sú veci, ktorými potrebujeme jednať a potrebujeme ich vyznávať a potrebujeme sa posvedcovať a na to nám dal práve pokánie a vyznávanie hriechov, že tu máme tú milosť, ale tá motivácia by mala byť, že náš otec sa na nás pozerá s láskou, že sa nehnevá a že nás volá k sebe a že nemusím proste sa snažiť kvôli získaniu lásky, ale že môžem sa túžiť robiť lepšie, lebo som milovaný, lebo už ju mám, lebo Ježiš ju zaplatil a ja som dostal milosť. A preto sa chcem očisťovať, preto chcem aj pozbudiť, že ak vás trápi, ja chcem tak znova, že prosím vás, robme pokánie, vyznávame si hriechy, že on zaplatil a poskytol bohatstvo milosti, aby nám mohlo byť odpúšťané. Prosím vás, ak máte veci, o ktorých nikto nevie, ktoré ste porobili vo svojom živote, vyznajte ich, dajte ich von. Nech nie je žiadna oblasť vášho života, o ktorej by nikto nevedel, lebo Boh povedal, že kto chodí vo svetle a vyznáva Bohu, ale so svetkom niekomu svoje hriechy, vtedy krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu a tá milosť, za ktorú bola zaplatená, nás očisťuje a posvecuje. A to mení naše životy. Boha to nezmení, ale naše životy to zmení. Nám to pomôže. Pamätáte si tú úľavu? Vyznať to všetko a mať čisté a ľahké srdce za to, že Ježiš zaplatil, že vyznal som všetko a teraz čisté, ľahké, aká úžasná milosť mať odpustené hriechy, keď len nič iné. Hej, tieto verše nie sú o financiách. Samozrejme, hľadajme financie, modlíme sa za auto, túžme po lepšom byte, ale toto je to všetko duchovné, kto sme my v Bohu, čo pre nás urobil. Takže urobil som z toho takéto vyznanie, že týmto by som to ukončil, že som to tak dal, aby sme to mohli povedať ako modlitbu spoločne. Chcete to urobiť so mnou? No. Čiže by som chcel, aby sme teraz urobili jednu vec. Toto všetko z toho listu, všetky tieto, táto identita duchovná, ktorú máme v Kristovi, ktorá je v týchto veršoch komplikovaných, že by sme ju vyznali ako novú pravdu o svojom srdci. A jak to vyznáme, tak Evička s Ľubkou nám zaspievajú chválu, počas ktorej by sme mohli s Bohom hovoriť a odozdať mu každú tú oblasť, kde cítite, že toto nezažívate. Hej, že Denis tu o tom hovorí, ale ja sa nemám dobre v tomto, alebo ja sa cítim odmietnutý, alebo ja som sama, alebo ja nemám toto. A skúste proste iba o tom hovoriť s otcom a povedať mu, dávam ti to a príjmam to, čo si ty pre mňa urobil. Hej, toto je moja realita. Toto je moja realita, ale ja chcem zažívať tú realitu, ktorú si mi ty zaplatil. Prosím ťa o tú milosť, aby som to vedel prijať. Tak budeme spievať tú pieseň, predtým, než stvoril svet, si bol v jeho mysli. Kde tou piesňou to môžeme ako keby tak aj ešte inak prijať, že aby si vedel, že Boh si ťa zamiloval ešte predtým, než si sa vôbec narodil. Takže skúsme to prvé. Ja vám prečítam to pre tých, čo nevidíte a skúste to po mne zopakovať. Ďakujem ti, Bože. Môžeme spolu? Poďme sa postaviť, prosím vás, a takto. Pred Božou tvárou. Tak ťa prosím, Duchu Svätý, aby to teraz nebolo len prázdne vyznávanie, ale urob nám to životom. Urob to živým teraz pre nás. Nech sa to dotkne nášho srdca, ako si sa dotýkal mňa, keď som sa v tom hrabal a kopal. A že ty si ma tak oslovil. Ďakujem za poklad tvojho slova. A za poklad toho, čo Ježiš pre nás urobil. Za to, že nám ukazuje úžasného Otca, ktorý si nás vybral. Tak Pane, požehnaj to vyznávanie, nech to mení naše srdce. Ďakujem ti, Bože, že si si ma vyvolil z lásky. Vyvolil z lásky. Ešte pred stvorením sveta. Ďakujem ti, že si mi z bohatstva svojej milosti, odpustil všetky moje hriechy. Hlavne myslím, že sa tu myslia tie vyznané. Ďakujem ti, Bože, že sa na mňa nehneváš, ale pozeráš sa na mňa ako na svätého a čistého. Ďakujem ti, Bože, že si mojím nebeským Otcom. A ja tvojim adoptovaným dieťaťom. Ďakujem, že si ma v Kristovi bezpodmienečne prijal. Za svojho milovaného syna a dcéru. Ďakujem ti, že som súčasťou Božej rodiny. A mám svoj domov v nebi. Nie som odmietnutý, ani opustený, ale prijatý, milovaný a vykúpený, drahou krvou tvojho syna. Ďakujem, že si ma nezanechal ako sirotu, ale dal mi Ducha Svätého, ktorý je mojim pomocníkom, radcom a tešiteľom. Prijímam to vierou a z celého srdca ťa za toto slávne dedičstvo chválim a oslavujem. Amen. Amen.